Ανταποκρίσεις από το μέλλον ή ένας νέος γενναίος κόσμος. Αναποφάσιστο podcast ως προς τον τίτλο, αλλά πολύ αποφασιστικό ως προς το περιεχόμενο. Τεχνολογία, άνθρωπος, επιστήμη και ζωή. Podcast αφηγήσεις για ένα κόσμο πολύπλοκο, παράξενο και τεχνοκαθορισμένο. Δύσκολη λέξη θα μου πείτε. Καθορισμένο δηλαδή από την τεχνολογία. Με τον Θωμά Σιώμο.
I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission and I want to help you. Dave, start.
Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast Ανταποκρίσεις από το μέλλον ή αλλιώς ένας νέος γενναίος κόσμος. Τον ήχο σήμερα κόβει, ράβει, φροντίζει και ρυθμίζει η Ρούλα Αρφανιτίδου. Επειδή είναι ακόμη νωρίς και είναι η δεύτερη φορά στην οποία αυτό το podcast επιχειρεί να αφηγηθεί μια επιστροφή στο μέλλον, μια επιστροφή σε ένα απτό, δυσνόητο και πολύπλοκο μέλλον, το οποίο είναι ουσιαστικά το παρόν μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι κάνουμε στα λίγα λεπτά που ακολουθούν. Σε αυτά τα λίγα λεπτά η αφεντιά μου προσπαθεί να θυμηθεί, να θυμίσει, να περιγράψει, να αναλύσει, να διηλύσει αυτό το μικρό παράξενο κόσμο που καθορίζεται από την τεχνολογία. Είναι τεχνοκαθορισμένος, όπως λέμε, και μας αρέσει να ονομάζουμε τον κόσμο μας νέο και γενναίο. Στη σημερινή μας συνεδρία θα μας απασχολήσει το ερώτημα τι είναι η κυβερνητική, ουσιαστικά αυτή η πολύ σημαντική θεωρία που βρίσκεται πίσω από την επιστήμη των υπολογιστών, τι είναι το cyberpunk, ποιος είναι ο Ντάγκλας Ράσκοφ που έγραψε τον οδηγό επιβίωσης στην Σαϊμπέρια, σε αυτή την χώρα όπου επικρατεί η κυβερνητική, και βέβαια στο τέλος θα ασχοληθούμε με το αν η λέξη computer είναι ελληνική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυβερνητική. Η ονομασία κυβερνητική σχετίζεται ετυμολογικά με τη λέξη κυβέρνηση και όρος αναφέρεται βέβαια στον Πλάτωνα. Είναι μία επιστήμη η οποία άρχισε να μορφοποιείται το 1948. Φανταστείτε τον κόσμο αυτόν στον οποίο ζούμε τώρα. Το 1948 προέρχεται από μία μεγάλη καταστροφή, προέρχεται από έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου εκεί η ανθρωπότητα είχε χάσει την ανθρωπινότητά της. Η ανθρωπότητα είχε βιώσει δηλαδή το ολοκαύτωμα. Είχε βιώσει έναν πόλεμο που τεχνολογικά είχε πάρα πολλές καινοτομίες, οι οποίες όμως τον κάνανε θανατερότερο. Και ο κόσμος προσπαθούσε να βρει ένα νόημα για να αναδιοργανωθεί, να κοιτάξει το μέλλον και να προχωρήσει, να πάει μπροστά, να αφήσει το παρελθόν πίσω. Τότε λοιπόν ένας πολύ σημαντικός μαθηματικός, ο Βίνερ, σκέφτηκε μία επιστήμη η οποία θα έπαιρνε και θα έκανε τον κόσμο μας περισσότερο ορθολογικά οργανωμένο και θα βοηθούσε όσους ασχολούνται με τη διακυβέρνησή του, με την κυβερνητική δηλαδή, να παίρνουν αποφάσεις με έναν ορθότερο τρόπο. Έτσι λοιπόν ο Βίνερ το 1948 διατύπωσε μία σειρά από θεωρίες που όλες μαζί συγκρότησαν την κυβερνητική ως μία υπερθεωρία, ένα υπερπλαίσιο από το οποίο θα μπορούσαν να αντλούν μία σειρά από εργαλεία ορθολογικά πολλές άλλες επιστήμες. Μία από αυτές είναι σίγουρα η επιστήμη των υπολογιστών που ακολούθησε, είναι σίγουρα η βιολογία, είναι τα μαθηματικά, η φυσική, ακόμη και η ψυχολογία, ακόμη και η ψυχιατρική, δανείστηκε, η οικολογία, δανείστηκε πάρα πολλά στοιχεία από αυτό που ο Βίνερ αποκάλυψε κυβερνητική. Η πιο σημαντική όμως από τις επιδράσεις που είχε η κυβερνητική ήταν ότι έδωσε την πιο σημαντική βάση πάνω στην οποία αρχίζει να δομείται η τεχνολογία των υπολογιστών, που οδήγησε σιγά σιγά στο ίντερνετ, οδήγησε σε όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την πραγματικότητα να μεταβάλλεται, έχουμε την δυνητική πραγματικότητα, την ψηφιακή, τη virtual όπως λέμε, έχουμε την πραγματικότητα στην οποία εμβυθιζόμαστε, την εμπλουτισμένη, την augmented, έχουμε την πραγματικότητα η οποία είναι μεικτή μεταξύ του virtual και του πραγματικού κόσμου, και σίγουρα έχουμε μια πραγματικότητα που δεν είναι τόσο πολύ πραγματική. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να συζητάμε για το Metaverse, να συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη, έπρεπε να αναπτυχθεί μία επιστήμη η οποία είχε μία σειρά από κύματα. Δύο είναι τα βασικά κύματα που εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα, που ξεδιπλώθηκαν μέχρι σήμερα στις κυβερνητικές, και ένα τρίτο είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και τα οποία θα δούμε στη συνέχεια του podcast μας. Ας δούμε λοιπόν τα κύματα της κυβερνητικής τα οποία καθόρισαν την τεχνολογία των υπολογιστών και ουσιαστικά καθόρισαν τη ζωή μας μέσα από τους υπολογιστές. Το πρώτο κύμα έδωσε πολύ μεγάλη βάση σε αυτό που ονομάστηκε ανατροφοδότηση. Δηλαδή στηρίχτηκε πάρα πολύ στο να βρει τρόπους με τους οποίους τα συστήματα που είμαστε όλοι εμείς, σύστημα μπορεί να είναι η ιατρία παραδείγματος χάρη, ως ένα οργανισμός, μπορεί να είναι ένα σχολείο, ο στρατός, μπορεί να είναι ένα κράτος, μια πολυκατοικία στην οποία διαμένουν 20-30 άνθρωποι. Τα συστήματα, οι οργανισμοί δηλαδή, έχουν έναν τρόπο να παίρνουν πληροφορία, να επιτρέπουν αυτή την πληροφορία να ρέει, να παίρνουν ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα αυτής της πληροφορίας και στη συνέχεια να προχωράνε μπροστά. Είναι αυτό που στο χωριό μου λένε feedback, feed forward. Αυτό έλεγε ο Βίνερ, ότι παντού μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι αντιλήψεις, αυτές οι θεωρίες, αυτές οι γνώσεις, έτσι ώστε τα συστήματα, είτε είναι μικρά όπως είναι μια οικογένεια, είτε είναι μεγάλα όπως είναι ένα κράτος, να μπορούν να οργανωθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ορθολογικός. Αυτή η λογική είναι η λογική η οποία πήγε και φόλιασε πίσω από την τεχνολογία και την επιστήμη των υπολογιστών. Πάμε παρακάτω. Και ενώ μέχρι το 1960, μέχρι το 1970, στις αρχές του 70, το πρώτο κύμα της κυβερνητικής, η κυβερνητική πρώτη τάξη, ήταν ικανή να μας δώσει τρόπους να μπορούμε να οργανώσουμε τον ανθρωπολογικό μας κόσμο, ήρθε μία ακόμη παρατήρηση που έβαλε τη κυβερνητική σε ένα δεύτερο κύμα, στην κυβερνητική δεύτερης τάξης. Ποια είναι αυτή η παρατήρηση? Είναι η παρατήρηση ότι τα συστήματα όχι μονάχα έχουν πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν υπόψη τους για να πάνε παρακάτω, αλλά καθώς πηγαίνουν παρακάτω αυτοποιούνται, δηλαδή είναι οι συστήματα αυτοπαρατηρούμενα και αυτοποιητικά και έτσι αυτοοργανώνονται, μορφοποιούνται με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορεί να το καθορίσει κανένας, ούτε αυτός που ελέγχει την πληροφορία, ούτε αυτός που την παράγει, ούτε αυτός που την αξιοποιεί. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, το ότι περάσαμε από την έμφαση στην πληροφορία, στην έμφαση στην αυτοποιητική δράση και στην αυτοπαρατήρηση των συστημάτων, για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες μέχρι και το 2010, αποτέλεσε αυτό που ονομάστηκε δεύτερο κύμα της κυβερνητικής και επηρέασε όχι μονάχα τους υπολογιστές, αλλά επηρέασε και μια σειρά από επιστήμες, όπως είπαμε πριν, οι οποίες είναι πολύ κοινωνικές. Παραδείγματος χάρη, επηρέασε σίγουρα την ψυχολογία, την ψυχανάλυση και τον τρόπο με τον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι ψυχαναλύονται ή ψυχοθεραπεύονται, ας το πούμε καλύτερα, την ψυχοθεραπευτική. Γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που ονομάζεται Για μια οικολογία του νου, του James Bateson, όπου αναλύεται όλος ο τρόπος μέσα στον οποίο μπορεί να δει κανείς τον άνθρωπο ως μέρος ενός συστήματος και να τον βοηθήσει να διαγνώσει τα συμπτώματά του, να διαγνώσει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να κινηθεί και πώς θα πάει σε μια λειτουργικότερη κατεύθυνση στη ζωή του. Και για να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη χρονική ανασκόπηση στην κυβερνητική, στους υπολογιστές και στον τρόπο με τον οποίο, ας το πούμε, επηρεάστηκε ακόμη και η καθημερινή μας ζωή και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους, αναφερόμαστε στο τρίτο και τελευταίο κύμα της κυβερνητικής. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται τα τελευταία 10-12 χρόνια, από το 2010 και μετά, αφορά σε μια ακόμη ιδιότητα που έχουν τα συστήματα. Είναι η ιδιότητα της ανθεκτικότητας, του γνωστού resilience. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι τα συστήματα να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες θα τα κάνει ανθεκτικότερα έναντι των αλλεπάλληλων ή επάλληλων, αν θέλετε, κρίσεων οι οποίες τα δοκιμάζουν. Και έτσι έχει πέσει πια στο τραπέζι η συζήτηση της γνωστής θεωρίας του resilience, της ανθεκτικότητας, η οποία με τον έναν ή τον άλλον βαθμό πολλές φορές λανθασμένα κατά την άποψή μας έχει συνδεθεί με την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Αναφερθήκαμε στην κυβερνητική. Υπάρχει και ένα λογοτεχνικό ρεύμα επιστημονικής φαντασίας το οποίο ασχολήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και ανέδειξε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της κυβερνητικής. Και αυτό το λογοτεχνικό ρεύμα ονομάστηκε κυβερνοπανκ, cyberpunk. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό ρεύμα επιστημονικής φαντασίας το οποίο εμφανίστηκε στα γραπτά ενός κύκλου Αμερικανών συγγραφέων κατά τέλη της δεκαετίας του 1970, είχε όμως κάποιες, ας το πούμε, ρίζες και στα γραπτά συγγραφέων της γενιάς του Beatnik, όπως ήταν ο William Burroughs, της δεκαετίας του 1960. Έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στους μικροϋπολογιστές, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στη διάδοση των καινοτόμων τεχνολογιών, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στις υποκουλτούρες, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση σε παρεκκλίνουσες αντικοινωνικές συμπεριφορές που είχαν ως εργαλείο την τεχνολογία, όπως ήταν οι hackers ή οι freakers, και βέβαια όλο αυτό το κίνημα συνδέθηκε με το punk κίνημα, το οποίο ήταν κατεξοχήν αντικαθεστωτικό και γι' αυτό ονομάστηκε κυβερνοπανκ. Το όνομα αυτό το έδωσε ο Μπρους Πέθιε, ο οποίος το 1980 κυκλοφόρησε ένα διήγημα επιστημονικής φαντασίας το οποίο το ονόμασε κυβερνοπανκ. Ο τίτλος αυτού του διηγήματος καθόρισε ολόκληρη αυτή την λογοτεχνική έκφραση και αυτό το λογοτεχνικό ρεύμα. Αυτή όλη η ατμόσφαιρα, η λογοτεχνική, εκφράστηκε βέβαια και στο κινηματογράφο. Πιο σημαντική από τις ταινίες κυβερνοπανκ αισθητικής είναι το Blade Runner του Ridley Scott, το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα του Philip Dick, και εκεί πέρα έχουμε μία οπτικοποίηση των θεμελιωδών στοιχείων που αποτελούν το κυβερνοπανκ. Το 1984 κυκλοφορεί ένα επίσης θεμελιώδες έργο για το κυβερνοπανκ κίνημα, είναι ο Νευρομάντης του William Gibson, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός σταθμός, πολύ σημαντικός δημιουργός αυτής της λογοτεχνικής λέσχης, θα μπορούσαμε να την πούμε σε εισαγωγικά. Εκτός από τον William Gibson, πολύ σημαντικός για όλη αυτή την λογοτεχνική παρέα είναι και ο Douglas Rushkoff, ο οποίος το 1993 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που ευτυχώς μεταφράστηκε στα ελληνικά, λέγεται Σαϊμπέρια, οδηγός επιβίωσης στον κυβερνοχώρο, και στο πιστόφυλλό του κάποιος διάβαζε ένα καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε στη Σαϊμπέρια, καλώς ήρθατε στο χώρο της αθέατης απεριόριστης επικράτειας, και άλλα πολλά τέτοια έλεγε ο Douglas Rushkoff. Στην πραγματικότητα τι έκανε? Πήρε το ηλεκτρονικό κίνημα μουσικής που εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ ισχυρό στην Βρετανία και στις ΗΠΑ και το συνέδεσε με το cyberpunk κίνημα στη λογοτεχνία και με την κυβερνητική στην τεχνολογία και τις επιστήμες, και έκανε μία ολόκληρη δήλωση η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική για όσους έβρισκαν στο cyberpunk μία ευκαιρία για να φανταστούν έναν κόσμο διαφορετικό. Για να κλείσουμε το σημερινό μας podcast, θα δώσουμε μία απάντηση στο πολύ σημαντικό ερώτημα που είμαι σίγουρος ότι σας βασανίζει και δεν είναι άλλο από το από πού προέρχεται η λέξη computer. Η λέξη computer ουσιαστικά αφορά την διαδικασία του υπολογισμού και κατάγεται από την αρχαία Αίγυπτο. Εκεί είχε κληθεί ο Θαλής ο Μιλήσιος για να λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα αυτό? Όταν πλημμύριζε ο Νείλος, τα χωράφια και τα όρια των χωραφιών χανόντουσαν και έπρεπε ο Θαλής ο Μιλήσιος, που ήταν μαθηματικός, να βρει έναν τρόπο τα χωράφια να παραμένουν και οι εκτάσεις τους να παραμένουν σταθερές. Ποιος ήταν ο τρόπος που βρήκε? Πήρε πασάλους, τους έπαιξε μέσα στο έδαφος και έδεσε κόμπους με σχοινιά πάνω σε αυτούς τους πασάλους, έτσι ώστε όταν τα νερά του Νείλου υποχωρούσαν να μπορεί κανείς να βρει το χωράφι του και να μην είναι ευμετάβλητες οι διαστάσεις ή τα όρια των χωραφιών. Όλη αυτή η διαδικασία, επειδή γινόταν με κόμπους, ουσιαστικά οδήγησε στην μορφοποίηση ενός ρήματος το οποίο στα αρχαία ελληνικά είναι το ρήμα κομβαίο, που σημαίνει υπολογίζω, μετρώ με τη βοήθεια κόμβων. Εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας ανταπόκριση από το μέλλον. Ο Θωμάς Χιώμος ήταν μαζί σας σε αυτές τις podcast αφηγήσεις για αυτόν τον παράξενο νέο γενναίο κόσμο. Τον ήχο φρόνησε η Ρούλα Αρβανιτίδου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, καλά να περνάτε. Γεια σας. Ανταποκρίσεις από το μέλλον ή ένας νέος γενναίος κόσμος.
I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop, will you?